Gepliye razatlık radiyosi. Esselamu aleyküm gaddarlı dinleyiciler. Şun 2021-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Oba adamlary ýene gorawsuzga aldy. Çekirtkeler hücum edýär. Hökümet dumýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. İranın deniz flotunun en ulu gemisi 2-nji iýunyna ýerden näwelli şertlerde dören ýangynyň soň Oman aýlygyna gark boldy. Ýöne ekipajyň ählagdalary halas edildi. Gark boldy gemisiniň motoru togyny ýangyn döretdiýip deniz floty 2-nji iýunyna aýdyňlaşdyrmazdan beren beýanatyny aýtdy. Gemi gark bolmanyňka ýangyn söndürjüler 20 sagatlap ýangyny söndürmek üçin göreşdiler diýip beýanat aýtdy. Gemi Tehranyň 1270 kilometr töwere günorta gününe gorunda Oman aýlygynaky Jask İran portunyň golaýyna yerleşýärdi. Bu ýer Pars aýlygynak strategik Hormuz bogazynyň golaýyna yerleşýär. Bogazyň üstünden dünýäde öndürilýän neftiň 5-den 1 bölegi geçýär. Ýangynyň ýaýramagy sebäpli hargy halas etmek misiýasy şowsuz boldy we gemi Jaskyň suwlaryna gark boldy diýip beýanat aýtdy. Gemi bir näçe gün mundan ozal halkara suwlara täzelik türgünlüşik misiýasy üçin eltilipdir. Deniz floty 400 adamlyk ekipajdan 20 deňizçiniň ýeňil ýaralananyny we ähli ekipaj agzalarynyň halas edilenini aýtdy. Ýangynyň sebäpleri aýdylmaýar. Hark Britaniýada ýasaldy we 1977-nji ýylda işe girdildi. Bu gemi İran'ın deniz flotunun düzümüne 1984-cü yılda girdildi. 4 sani İri halkara uğramasının yolbaşçıları pandemiyanı gözevçülük aslını almak ve üst bariyan yurtlara sancı meliyeterliğini yolu koymak için dünya liderlerini milyardlarca dolar maya koymağa çağırdı. Bütün dünya sağlığı koruyuş uğramasının, bütün dünya bankının halkara pul kazmasının ve bütün dünya sevda uğramasının başlıkları birinci yun yüzlenmelerine bayi yurtları ile üst bariyan yurtların arasındaki sancım arata pavdunun has köp virus ştamlarının dönemine yol açıp bilecektiğini aittiler. Sağlık krizisinin sonuna çıkmazdan COVID-19 pandemiyasından giyin işleyin dikeldişin bolmacoktuğu aydın oldu deyip olur. Washington Post gazetine çap edin bililikteki karayış makalasını aittiler. Dört kurumanın liderleri birinci yuvunna kurulan metbuğut yığınına çıkış edip uriyedi. Bağ yurtlar toporunu pandemiyanın sonuna çıkılmanı çaltlandırmak maksadı bilen garip yurtların vaksini üçünçülüğünü yolu koyma uçuyun. 50 milyard dollara baravar meylnamanı maliyeleştirmeye çağırdı. G7 sameti şu ayın ayağına birleşen parçalıkta geçirilir. Halkara pul kazmasının başlığı Kristalina Georgieva meselenin dine bir sağlık meselesi değil dini, isim onun iktisadi mesele dini notadı. Hiç ili koronavirus hadisasını resmi taydan hasavulmadık Türkmenistan'a pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin tapkırlayın qoşadırmağının fonunu Yurdun demir yolları kampanyası sevtara otluk atnolarını dolu dikeltti. Kampanya sevtara otluk atnolarının tazelinin tertibini resmi web sahipasına çap etti. Bütün Dünya Sağlığı Orayış Kuramasının yürüyte COVID-19 misiyasının 2020 yılın iyulunna Türkmenistan eden safarından son Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerini güçlendirdi. Şol sana sevtara otluk atnolarını toltottu. Demir yol kampanyası şu yılın martına içerki otluk atnolarının girden çeklendirmelerini bölükleyin koşatıp başladı. Bu aralıkta yurdun halkara huwa gatnawlary çäklendirilmegine galýar. Ýurtdan guşýan koronavirus alamatly hassalar barada habarlaryň arasyna Türkmenistan dünýäde koronavirus hadisasy resmi taýdan hasabalanmadyk az sanly ýurtlaryň hatyryna galdy. Gunwatar Kabulda bolan iki partlamada azynan 10 adam öldürildi diýip Owgan howpsuzlyk resmiýetleri aýdýar. Bu partlamalar halkara güýçleriň Owganystanyň goşun çekip başlamagyndan soň ýurt boýunça zorlugyň artýan wagtynda bolýar. İki mikroawtobusyň nişana alan aýry başga partlamalarda başgada 14 adam yaralanı deyip Kavul Polisiyasının metbuğu sekretari Ferdows Faramarz 1-nji ýuly gijeýlen aýtdy. Ýöne şaýatlar Tolo News habar agentligine ezir çekenleriň sanynyň epekli köpdügini aýtdylar. Bomba hüjümleriniň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban bilen Islam döwletiniň ikisi de Uganistany bomba hüjümlerini amala aşyrýar. Geçen aýyň aýagynda ABŞ prezidenti Joe Biden galan 2500-3500 töwereg ABŞ garawysynyň we müňlerçe şertnamalaryň gullukçusynyň sentýabr içinde Uganistandan çekiljekdigini ýylan etdi. 7000 töwereg NATO goşuny hem häzirki wagtda ýurtdan çekilýär. Pentagon goşun çekmegin dep yokorlanyanlığını məlim etdi. ABŞ-nın merkezi komandovaniyeti 30-cu maya çenli iyidi çekiliş prosesinin 30-44 götürümünün tamamlanını çakladı. Bu aralıkta NATO yaranlığının baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre NATO'nun Afganistan'dan çıkmağı tertipli ve utkoşturulan görünüşte alınıp barlayar.